holder man egentlig sommerferie som statsminister?
Ja, det gør man. Men det er jo ikke altså ferie som os andre, hvor vi glemmer, hvor vores telefon ligger henne, eller altså ikke kan huske koden til bærbar, hvis vi lige skal logge ind. Altså, der er jo arbejde hver dag. Altså, der er jo...
Det lyder ikke som ferie.
Nej, men, men sådan er det jo lidt.
Har du også ligget i teltet et sted og lige skulle ordne nogle hjemlige anliggender?
Pia, jeg er ikke sådan, at jeg ligger i telt. Det burde du snart vide. Men jeg har
i din dejlige hotelsuite.
Ja, men jeg har altid haft min telefon med mig.
Men hvad så, når Mette Frederiksen drøner til sommerhuset på Møn? Kan hun så ikke slukke telefonen, men i hvert fald læne sig tilbage? Slap af.
Ja, det kan jo et stykke hen ad vejen, fordi Socialdemokratiets indgang til denne her sommer har været markant bedre, end den var for et år siden.
Og lige om lidt, der er der jo kommunalvalg. Så det må jo give anledning til nogle bekymringer i Socialdemokratiet, fordi det er jo ikke sikkert, at det kommer til at gå godt.
Nej, og Mette Frederiksen kan jo så passe det, hvis hun når forbi sit sommerhus nede på Møn, som jo er, hvilket er meget ironisk, en gammel nedlagt minkfarm. Så kan hun jo sidde dernede sammen med Pernille Rosenthal.
Så det var planen.
Som hun deler sommerhuset med og snakker om kommunalvalget i København, fordi det bliver jo et af de store dramaer i efteråret. Det bliver, om Socialdemokratiet ikke bare kan få et godt kommunalvalg bredt hen over landet, men det bliver, om magten skifter i hovedstaden, hvor der har været socialdemokratisk styre altid.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså, russerne går ikke hjem. De fortæller.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Rødbrik skal flyttes. Esbjerg er bare fri leg.
Køb.
Det her er en særlig sommerudgave af Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Godt at se jer, Jacob Bruun og Thomas Juhl Dam.
Godt at se dig, Pia.
I har jo været rådgivere for henholdsvis Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, og Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister. Og i dag, der skal vi jo vende et af de partier, som sidder i regeringen, nemlig Socialdemokratiet. Jeg hedder Pia Gud Munksgaard, jeg er politisk analytiker i DR, og ude på den anden side af ruden, der sidder Theodora Renard, som styrer showet. Fordi vi har jo sat os for hen over sommeren ligesom at se nærmere på de partier, der sidder på magten i Danmark. Vi skal tale om formændene, vi skal tale om deres største udfordringer og sejre, og i dag der skal vi snakke om det sprængfarlige kommunalvalg, der er lige forud. Og for god ordens skyld skal jeg lige sige, at det her det er optaget den 20. juni. Som rådgiver for en statsminister, hvordan er det så at gå ind i en sommerferieperiode? Kan man så ånde lettet op og tænke, nu har vi planlagt alt, så kommer der ikke til at ske noget uforudsigeligt?
Næsten ja.
Altså, du er også så god til at planlægge.
Ja, men det er faktisk meget forunderligt, fordi dansk politik, uanset hvor intenst og indædt de politiske kampe er, helt frem til Sankt Hans og nogle dage efter, jamen, når kalenderen viser 1. juli, så sker der simpelthen det mirakuløse, at hele Christiansborg bliver totalt tømt for mennesker og totalt tømt for energi. Politikerne går på ferie, rådgiverne går på ferie, journalisterne går på ferie, og det virker som om, at der er sådan et vakuum i næsten hele juli måned, hvor dansk indenrigspolitik står nærmest totalt stille. Der er altid et parti eller to, der prøver sådan lidt, eller sådan en lykkeridder i Tour de France og lave et soloudbrud hen over sommerperioden med en eller anden sag, man laver en sommerhistorie på. Men det er meget sjældent noget, der betyder noget for statsministeren.
Men der var jo en gang, hvor Dansk Folkeparti, de havde luret den situation. De var jo super gode til at se sådan en stille sommerdag, hvor ingen laver noget, så kunne de komme med deres politiske udspil og holdninger til diverse. Det er jo meget godt set.
Ja, det er det, og det er i hvert fald noget, som man i Socialdemokratiet aldrig har formået rigtigt at efterligne. Altså, jeg kan huske, da jeg selv var på Christiansborg, hvor de øjeblik, man lige vendte ryggen til. Altså, en sommer, kan jeg huske, der havde Socialdemokratiet, mens vi andre holdt ferie, der havde de indført vejskat for turister fra hele verden, der kom til Danmark, og indført, at der skulle, enten så skulle man tvinges til at spise frikadeller, eller så skulle man tvinges til ikke at spise frikadeller i daginstitutioner. Jeg kan ikke rigtig huske, hvilken en af delene. Men altså, det, mens man lige sådan, altså du ved, vendte ryggen til i 14 dage, så kommer man tilbage, så lå der ligesom sådan nogle lidt mærkelige sager, der havde ligget og kørt hen over sommeren.
Men Thomas, det der illustrerer vel også i virkeligheden meget godt, at det der fik EU fejret op, når så de voksne meldte sig tilbage på arbejde. Altså, det der foregår om sommeren, der er ikke rigtig nogen, der tager det alvorligt. Altså, det skal fylde aviserne, og der er en eller anden lykkerider, som tager chancen og melder ud, og det kan blive både i øst og i vest. Og når så de voksne møder ind på arbejde, og det sker i starten af august, jamen så får man lige fejret de værste ting af bordet, og så starter man forfra.
Så hvis partiformanden, statsministeren i det her tilfælde, skal involveres i noget i sommerferien, så er det fordi, der er noget grueligt galt.
Altså skal der virkelig ske et eller andet. Altså i Socialdemokratiet havde vi det jo altid sådan, at vi var meget håbefulde forud for sommerferien. Altså det var sådan lidt vores hemmelige våben. Altså at vi gik på sommerferie, så kunne vi se, at så steg Socialdemokratiet som regel i løbet af ferien, som om vælgerne glemte, hvor meget de havde Socialdemokratiet. Og så kom vi tilbage og begyndte at spolere folks hverdag igen, og så faldt vi i målingerne igen. Det var sådan lige så sikkert som ammen i kirken.
Men det kan man vel ikke bare sådan satse på, sker hver gang?
Altså, der kommer altid en sommerferie, Fia.
Det er selvfølgelig rigtigt nok.
Jo, men folk, altså, i politik, der har man sådan en oplevelse af, at det, danskerne efterspørger, det er, at vi skal gøre noget. Og det tror jeg virkelig er en misforståelse. Jeg tror, et langt stykke hen ad vejen, danskerne efterspørger, kunne I ikke bare lade os være i fred og lade være med at gøre noget åndssvagt? Og det er jo måske den opskrift, Thomas refererer, som virkelig er meget velfungerende. Fordi hvis man bare lader danskerne få noget fred og lade være med at gøre noget åndssvagt, jamen så ender det med, at folk synes, det går meget godt.
Og i dag, hvor vi snakker om Socialdemokratiet, så er det jo især kommunalvalget, der er til november lige rundt om hjørnet, hvis vi fraregner sommerferien. En kæmpe udfordring for partiet, der er jo mega meget på spil. De risikerer at tabe overborgmesterposten i København.
Ja, de risikerer mere end det. Altså hvis man kigger tilbage til seneste kommunalvalg af 2021, så fik Socialdemokratiet jo et efter dagens målestok ret godt kommunalvalg. Altså de fik omkring 28% af stemmerne, sidder på 44 borgmesterposter, det vil sige næsten halvdelen af landets borgmesterposter. Så S er jo et ikke bare landspolitisk, men også ude i kommunerne, landets stærkeste magtparti med den bredeste opbakning og med den største antal både folkevalgte landspolitisk og folkevalgte i kommunerne. Og den position skal man fastholde. Og i virkeligheden er Socialdemokratiet jo positioneret endnu stærkere landspolitisk i dag, end de var for 4 år siden. Og det skulle jo tale for, at de fik styrket deres position yderligere. Men så er der nok nogle andre partier, der har andre tanker om, hvad der skal ske rundt omkring. Så det er ikke sikkert, at det bliver helt så nemt, som man skulle tro.
Okay. Inden vi dykker ned i dramaet i København, så lad os lige se, hvor Socialdemokratiet står lige nu. Hvis vi spoler tilbage til folketingsvalget i 2022, der fik de 27,5% af stemmerne. Altså et kanonvalg, det bedste valg i 20 år. Så har de efter det valg oplevet et voldsomt dyk i målingerne, ligesom de andre regeringspartier. Nu ser vi de seneste måneder, de har rettet sig, de ligger på omkring 22% i de målinger, vi ser. Så det er vel meget rart at være formand for Socialdemokratiet og gå på sommerferie med de målinger i ryggen?
Ja, det vil det være. Og man kan sige, at Socialdemokratiet har været rigtig nervøse for det kommunalvalg, der venter. Fordi man netop, som du selv siger, har ligget på målinger, der har været rigtig dårlige. Nu går man ind og rammer sæsonen for kommunalvalg med en lidt bedre kampform. Når det så er sagt, så tror jeg, at der venter nogle svære overraskelser for Socialdemokratiet rundt omkring i landet, fordi en række borgmestre stopper, og fordi Socialdemokratiet er udfordret på tilslutningen, i hvert fald set i forhold til sidste folketingsvalg og sidste kommunalvalg, og fordi at man mange af de kommuner, hvor man skal konstituere sig, ikke kan forvente samme grad af loyalitet fra for eksempel SF eller Radikale Venstre. Så dem, man normalt sådan har anset for at være sine venner rundt omkring, det er ikke sikkert, det går helt så let den her gang.
Men hvis vi ser på, hvad Socialdemokratiet har lavet i år, så har Mette Frederiksen og regeringstoppen jo i høj grad været optaget af de udenrigspolitiske kriser, der har præget hele verden. Men der er jo også et regeringsgrundlag, som er ved at være godt og grundigt udtømt, Jakob.
Ja, der er stadigvæk lidt tilbage. Altså, jeg havde jo den store fornøjelse at sidde med op på Marienborg, da de lavede regeringsgrundlaget. Jeg var en del af den proces, og så forladt dansk politik efterfølgende. Men
fordi du dengang rådgav Lars Løkke Rasmussen?
Ja, lige præcis. Og det vil sige, at jeg kender jo det der papir ret indgående, og der er stadigvæk ting at gøre. Men det er rigtigt. Altså, nu er man nået cirka halvvejs gennem valgperioden. Der er sat ret mange flueben. Og hvis man prøver at kigge tilbage og gøre en status her sommeren 2025, Så er det klart, at det udenrigspolitiske har fyldt enormt meget for Mette Frederiksen. Udenrigspolitikken, sikkerhedspolitikken, det globale. Men Men hvis jeg kigger tilbage på den folketingssamling, som er slut, som formelt slutter jo til oktober, men i praksis ligesom er ved at være overstået her med sommerferien, så synes jeg, at den allerstørste enkeltstående beslutning, regeringen har truffet, den bærer et enormt tydeligt socialdemokratisk aftryk. Det er hele den uddannelsesreform, som laver fundamentalt om på vores ungdomsuddannelser, vores gymnasier, hvor Mattias Tesfaye med meget, meget stærk ideologisk forankring virkelig forsøger at drive sådan en dagsorden igennem, der handler om, at vi skal have nogle flere unge mennesker til at lave noget praktisk.
Og har det i virkeligheden været en socialdemokratisk drøm helt tilbage fra, da I sad og forfattede regeringsgrundlaget på Marienborg?
Ja, og længere tilbage. Altså, Mattias Tesfaye personligt jo har været enormt mange. Han har skrevet bøger om det her for snart 10 år siden. Og det er en dagsorden, som virkelig, virkelig, virkelig adskiller sig fra det, de andre regeringspartier har lyst til, men som bare er blevet drevet igennem benhårdt fra S-toppen.
Men jeg kan godt have det sådan, at nogle af de her indenrigspolitiske dagsordner, de har de smuldret lidt, fordi der har ikke været stor sådan politisk debat omkring dem, og der er ligesom en udenrigspolitisk scene, der har stjålet alt opmærksomheden. Kan det ikke være et problem for et parti som Socialdemokratiet, når de på et tidspunkt skal ud og sælge deres sejre i denne her regering?
Jo, og jeg tror også, man kommer til at se Socialdemokratiet, der fører en skizofren tilværelse. Fordi samtidig med, at man skal stå i Holstebro og Skanderborg og Aalborg og tale om folkeskoler og erhvervsuddannelser og børnehaver, sammen i et EU-formandskab, man også skal se til, hvor flere af de socialdemokratiske minister vil være ret hårdt spændt for. Så det bliver, altså, det bliver en vanskelig kommunalvalgkamp for Socialdemokratiet. Den bliver ikke helt så umulig, som det måske så var udsigt til, men det bliver et svært halvår for Socialdemokratiet.
Men når vi snakker om de her målinger, som har været så elendige her i valgperioden, også for Socialdemokratiet, som så har rettet sig. Politikerne siger jo altid, at vi er skide ligeglade med de målinger, vi venter kun til valgdagen, men der er jo også nærmest altså både politikere og rådgivere, der har helt styr på, hvornår vi medier kommer med målingerne og nærmest spørger til, hvor partierne ligger, inden vi udkommer. Så hvordan tager man ligesom bestik af de målinger, når man sidder ude i partierne?
Jamen, jeg tror, både Venstre, men også Socialdemokratiet er i gang med at foretage målinger i forbindelse med kommunalvalget. Altså, der vil være kommuner, hvor man foretager specifikke målinger. Man vil sikkert også gennemføre fokusgrupper på nogle af de borgmester- og overborgmesterkandidater, for eksempel på Pernille Rosenkrantz-Theil i København. Man vil have et ret godt billede af nogle af de her udvalgte kommuner, hvor man er meget optaget af at gøre det godt. Hvordan står Socialdemokratiet der? Så tror jeg også, at man vil forsøge fra regeringens side at sige, at nu har man trods alt serveretten, når det gælder politikudvikling i det her land, og komme med nogle udspil over de næste 3-4 måneder, som føles gode, rare og varme i forbindelse med en kommunalvalgkamp. Det privilegie har man jo som regering, at man har mulighed for at komme med udspil og have en stor megafon der.
Ja, og der hvor regeringspartierne, nok især Socialdemokratiet, men også Moderaterne, også Venstre, det hvor man kommer til at kunne se det aftryk, som Thomas siger nu, der hvor der er samspil mellem, hvad der foregår landspolitisk og hvad der foregår ude i kommunerne, det bliver med det finanslovsforslag, regeringen kommer med til efteråret. Der kommer en finanslov, udspillet kommer altid i slutningen af august, og så bliver den forhandlet hen over efteråret. Og man kan være sikker på, at de tre regeringspartier, de har tænkt strategisk over, at den finanslov, de præsenterer på Christiansborg, altså landspolitisk, at den også skal have nogle elementer, som er relevante for deres kandidater ude i landet 98 kommuner og ude i regionerne. Det vil sige, at der vil være en udefinerbar pulje penge til, lad os sige, noget løft af børneområdet eller ældreområdet ude i kommunerne. Og det kan alle partiernes kandidater så rejse rundt i valgkampen og sige, nu skal I høre, der er nogle flere penge på vej på børneområdet, eller til at lappe huller i vejene, eller til at give vores ældre noget bedre mad.
Ja, det er jo allerede, og man kan sige, det er jo allerede gået op for regeringen, at der er kommunalvalg, fordi at hvis man ser den aftale, der blev indgået med kommuner og regioner, altså så fik kommuner og regioner jo stoppet penge ned i halsen, som var det sådan en fra Gragås. Altså, og det er jo tegn på, at de altså endnu en gang altså vælger ligesom at betale sig ud af det, få ro på bagsmækken i forhold til det her valg, der står foran sig, og i hvert fald ikke, at det er kommuner, der skal stille sig op og hælde vand ud af ørerne og sige, at de ikke har råd til skoler og børnehaver.
Men hvis jeg lige skal blive lige en lille smule med de her målinger. Thomas, du har jo været rådgiver for en statsminister, som var nede og kysse, altså lige over 16% stod Socialdemokratiet til dengang. Ikke jer. Jeg er ked af, at jeg må minde dig om det. Men hvordan har man det, når man ser sådan en måling?
Det er rædselsfuldt. Altså, selvom vi jo alle sammen forsøger at lægge, hvad skal man sige, hovedet på skrå og sige, det spekulerer vi ikke ret meget over, så er det rædselsfuldt. Det ligger en dyne over arbejdet, og det er det eneste, der rigtig fylder på Christiansborg. Det er jo målingerne, også fordi, at de jo som regel ikke kommer ud af ingenting. Altså, de er jo et udtryk for sådan en øjeblikkets kampform. Så det er enerverende. Og det er jo ekstremt hårdt for partier at kæmpe sig ud af. Det var det jo også for os.
Og hvordan er det for altså en statsminister? Hvordan var det for Helle Thorning-Schmidt?
Belastende. Det er rigtig, rigtig hårdt at have målinger, der er så voldsomme, fordi at det ligger et filter over, hvad man kan kommunikere om. Altså, selvom man kommer med det ene gode udspil efter det andet, eller indgår den ene fornuftige aftale efter den anden, så er det, som medierne er optaget af, og det ens bagland og ens folketingsgruppe er optaget af, Det er meningsmålinger.
Og det altså, påvirker det ikke, selvom du er lavet af is og stål, Jacob Bruun, kan man så ikke blive lidt påvirket af sådan en dårlig måling?
Jo, det kan man sagtens. Altså, men det, der i virkeligheden påvirker mest internt i partierne i hvert fald, det er faktisk, hvis man sidder til gruppemøde. De partierne mødes jo typisk 2-3 gange om ugen på Christiansborg, alle folketingsmedlemmer og sådan nogen som Thomas og jeg, vi deltager typisk også. Så man sidder i det der store lokale. Jeg kan huske, da jeg startede på Christiansborg for Venstre helt tilbage i nullerne, der sad vi over 50 mennesker i lokale, fordi Venstre havde en kæmpe stor folketingsgruppe. Men når man sidder til det der gruppemøde og sidder og kigger rundt, lige nu har Socialdemokratiet 50 medlemmer af folketingsgruppen. Hvis de kigger rundt i gruppen og ser på de målinger, bare partiet har i dag, jamen så er der 11 af dem, der skal sige farvel til at være folketingsmedlemmer.
Mm.
Og det vil sige, der er jo også bare noget i relationen mellem nogle kollegaer. Hvis man sidder på en arbejdsplads og kan konstatere, at 20% af mine kollegaer, de sådan set står til at miste jobbet, det giver jo ikke nogen særlig god stemning.
Mm-hmm.
Og det betyder både, at der er nogen, der bliver nedtrykt og deprimeret og ked af det, og det betyder også, at der er nogen, der sætter på egen initiativ til en gang for at se, om ikke de kunne være dem, der holdt fast i deres folketingsmandat i stedet for kollegaen. Så der bliver jo også nogle gange lagt kimen til sådan noget interne slagsmål om, hvem er det så, der skal ud af Folketinget, hvem er det, der skal...
Og så er der bare enormt meget spin i de her målinger. Altså, hvis man selv er udsat for dårlige målinger, så render man rundt og floater historier om at sige, ja, vores egne målinger, de er lidt bedre, og det kan vi ikke rigtig tage for noget. Eller,
da
Venstre havde målinger, der var helt forrygende, mens jeg også var på Christiansborg, der for Venstre rundt og sagde, altså, jamen, altså, vi kan se i vores målinger, vi kan nærmest ikke komme under 30%. Altså, det her, det er sådan en helt stabil vælgersegment, vi nu har fået. Lykke er et geni. Altså, han kan slet ikke komme under 30%. Så gik der et år, ikke, så lå han og rodede rundt på noget helt andet. Altså, der er enormt meget spin i de her målinger.
Men Thomas, må jeg så ikke lave spindet for Mette Frederiksen? Fordi jeg synes i virkeligheden, lige nu, hvis man kigger på den seneste måling, vi har på Danmarks Radio, den placerer Socialdemokratiet på 21% i vælgeropbakning, hvilket historisk er lavt, men med en lille strømpil, der går frem. Min analyse er, at Socialdemokratiet bliver vurderet alt for lavt. Og ikke kun fordi folk trængte til sommerferie, men jeg tror på, at Socialdemokratiet kommer til at få et markant bedre resultat, hvis der var folketingsvalg, hvis man sætter folk ind bag gardinet og gav dem blyant i hånden, så ville S komme ud med tættere på 30% end med 21%. Så målingerne, vi bruger meget tid på dem, og det der univers, hvor vi fiser rundt omkring Christiansborg og politiske journalister og andre, der tillægger man de der mikrobevægelser enormt meget vægt, men man skal passe på at tillægge dem så meget vægt, fordi noget af det handler også om lige at få sådan en, du ved, sådan en fornemmelse, og S gør det godt.
Men er det ikke også, fordi Socialdemokratiet har en eller anden form for kampvogn, når det kommer til en valgkamp, hvor de bare sætter alle sejl ind, kursen er sat, og så brager de bare derudad efter en velkoreograferet strategi?
Jo, men jeg tror også, det er fordi, at Socialdemokratiet føler sig ret overbevist om, at det øjeblik, man vil udskrive et valg, så vil man lige hoppe en 2-3-4% i målingerne. Og det har, hvis jeg selv var på Christiansborg nu, så vil jeg, og det kan man se, hvis lytteren læser de analyser, der kommer i forskellige aviser rundt omkring, så kan man se, at det Socialdemokratiet går rundt og siger lige nu, det er, at de egentlig forventer, at de vil kunne få et valg, der er, om ikke lige så godt som sidst, men lige under. Det tror jeg er, fordi Socialdemokratiet, de kan sidde og se, at mange af de vælgere, de har stødt fra sig, de er ikke nødvendigvis gået andre steder hen. De tvivler lige i øjeblikket. Og i det øjeblik, at man udskriver et valg, så mange af dem, de vil komme tilbage igen. Så man har noget i banken. Og det betyder, at man skal ikke gå og spinde, at man rammer 30%, som Jacob siger, men man skal gå og sige, vi tror, vi kommer til at ligge lidt højere. Vi mener, at vi har noget til gode rundt omkring. Det er lige et spørgsmål om, at vælgerne de stempler ind igen, så er vi der. Og det tror jeg, man baserer på sådan ret god indsigt i, at der er nogle vælgere derude, som i virkeligheden ikke kan stemme på andre end Mette Frederiksen, når det kommer til stykket. De kan ikke gå til Venstre, de kan ikke gå til SF. De er bare ikke specielt begejstrede for den her regering, vi har lige nu, og er lidt i tvivl om, hvad de skal. Og når så vi kommer frem, og krydset skal sættes, så kommer de tilbage i folden.
Og så kommer det til at ske det. Nu taler vi om målinger, men det vil jo blive vejet op mod det kommunalvalgsresultat, der kommer til efteråret. Og der er ingen tvivl om, at de to partier, vi taler mest om i magten, er altså Socialdemokratiet og Venstre. Der er ingen tvivl om, at både Socialdemokratiet og Venstre, de vil få markant bedre kommunalvalgsresultater, end det de landsdækkende meningsmålinger siger. Alene lavpraktisk, fordi de to partier har store organisationer, de har kandidater i alle kommuner, de har organisationer, og der er mange af de andre partier, som ikke har stærke folk i alle kommuner, og ikke dermed er lige så relevant alle vegne. Så både V og S vil opleve, at det kommunalvalg, de får til efteråret, det bliver bedre end målingerne, og det vil de jo også forsøge at tegne et billede af. Vi har noget momentum, som kan bære frem mod det folketingsvalg, som så kommer i 2026.
Det her, det er jo en mærkelig regering. Altså, det er en speciel regering.
Så lad os prøve at zoome ind på Socialdemokratiets formand, statsminister Mette Frederiksen, som jo kan fejre jubilæum, 10-års jubilæum som formand for Socialdemokratiet her i år. Udover at det løse flagrende hår er kommet op i en knold igen, i takt med, at...
Ej, du går meget op i håret,
Pia. Ja, men altså, tænk, jeg kan godt lide det.
Hvis Thomas og jeg, vi sidder og gjorde os til dommer over statsministerens udseende, vi vil blive udskammet på det groveste.
Jamen, jeg siger ikke, om det er godt eller skidt. Jeg siger bare, at jeg synes, at man kan se der er en timingsmæssig sammenfald mellem, at kriserne stiger, og hun skal ud på de bonede gulve i Europa, så er knolden kommet op.
Nej, det er noget nonsens.
Jo, hun har jo selv sagt, at hun var blevet mødt af en vælger, som havde sagt, vi kunne godt lide den gamle Mette, vi kunne godt lide, at smilet ikke var så stift. Kan vi ikke få det gamle Mette? Så røg håret jo ned.
Ja, men der er simpelthen vigtigere ting i politik end statsministerens frisyrer.
Altså, tror du slet ikke, hun har tænkt over det?
Ja, jeg tror, hun sætter sit hår lidt, som hun har lyst til, og lidt som frisøren gør det til. Altså, stop nu lige det der.
Nej, hvad så med Lykkes pibe?
Lykke ryger cigaretter, han ryger ikke pibe. Den der pibe, det er rent image.
Det er rent image. Men
det er hårdt, ikke? Det må virkelig være besværligt.
Okay. Nå, men altså, Mette Frederiksen, du lægger ikke noget i hendes hår, Jakob. Det er også, det er også fair nok. Hun har brugt meget tid i udlandet. Hun har skabt alliancer. Hun har lavet relationer. Alt sammen med øje for, hvor hun kunne bruge det politisk. Hvilket år har hun haft?
Jamen, Mette Frederiksen har grundlæggende haft et godt folketingsår. Altså, Socialdemokratiet er sådan langsomt på vej i den rigtige retning. Hun har spillet den ubetinget mest centrale rolle overhovedet dansk politik. Hun har blæst alle de andre af banen, når det handler om, hvem tegner butikken. Hun har også lykkes med at træde ind meget stærkere på den internationale scene, hvor hun har fået en hovedrolle på Danmarks vegne. Og til med har Socialdemokratiet, når vi taler om, hvad er det så, der er foregået sådan, i folketingssalen, så er de lykkedes med at få sat et par ret markante flueben ved det her regeringsprogram. Altså for eksempel den her meget stærke, ideologisk forankrede uddannelsesreform. Så set fra mit perspektiv, så har det været et ret stærkt år for... Et mellemgodt år for Socialdemokratiet, og et enormt stærkt år for Mette Frederiksen personligt.
Men hvis, altså, der tror jeg alligevel, jeg er lidt uenig, Jakob, fordi... Det er rigtigt, at Socialdemokratiet er steget i målingerne, at Mette Frederiksens personlige tal også er blevet bedre. Men hvis man så kigger på målingerne, så kan man se nu, at hvad der kommer lidt, går lidt. Mm-hmm. Altså, der er tegn til, at tilslutningen falder lidt, og det tror jeg alt andet lige er udtryk for, at Socialdemokratiet måske er ved at møde virkeligheden igen. Vi har haft nogle måneder i politik, som har været helt usædvanlige, hvor det eneste, der har været fokus omkring, det har været Mette Frederiksen og håndteringen af de her internationale kriser, som Danmark har været involveret i. Det er ved at tabe energi. Og det, der må være lidt bekymrende for Socialdemokratiet at se, og for Mette Frederiksen at se, det er, at så snart, at vi ikke har et meget, meget sådan højspændt mediebillede, og at der nærmest sådan er udråbt undtagelsestilstand i rigsfællesskabet, så begynder tingene at vige lidt. Og det må være bekymrende, når man går ind i et kommunalvalg, hvor vi alt andet lige kommer til at tale mindre om Grønland, og mere om skolemad og normeringer.
Det kan man faktisk se, det du siger her på den måling. Jeg har lige taget den med her, Mette Frederiksens barometer, hvor at man kan måle hendes popularitet. Og det man faktisk kan se, det er, at lige når stormen om Grønland og kongeriget bryder ud, så er der faktisk flere, der begynder at synes godt om hende end dårligt. Men det er jo fordi, hun er så god til at stå i det stormvejr og håndtere det kriser. Det har vi jo set 100 gange før. Hun var også mega populær under corona. Ja, indtil hun ikke var det mere.
Ja, det er rigtigt. Det er en del af forklaringen. Og så tror jeg også, en del af forklaringen er det, man spørger til. Altså, jeg tillægger ikke de her målinger alverdens værdi, fordi det er ret uforpligtet for en vælger, hvis man bliver ringet op af Gallup, eller man får sådan en online spørgsmål, der hedder, hvem vil du stemme på, hvis der var valg i morgen? Hvis man lige har hørt en eller anden fra Danmarksdemokraterne, eller Dansk Folkeparti, eller SF sige noget fornuftigt, så kan det godt være, at man tænker, at det var det egentlig meget fornuftigt, jeg kunne godt finde på at stemme på dem. Men det er uforpligtende. Der, hvor det bliver forpligtende, det er der, hvor man skal ned og sætte et kryds, og det er også der, hvor det er de helt store ting, der fylder på dagsordenen. Så min analyse er, og det kan godt være, at det ikke er det udbredte synspunkt, men min analyse er, at de partier, som tager ansvar, tydeligt Socialdemokratiet, men også, tror jeg, Venstre, er undervurderet i de målinger, vi ser på, sammenlignet med, hvad der kommer til at ske, hvis der var et gardin og en blyant og en stemmeseddel, som danskerne skulle forholde sig til.
Men vi så jo, da hun gik på sommerferie sidste år, der havde vi jo lige haft et EP-valg, og det var jo lidt af et wake-up call for Socialdemokratiet, fordi der havde vælgerne jo fået en blyant i hånden og slet ikke givet det Socialdemokratiet det valg, de havde drømt om.
Det tror jeg, det også er noget, det sidder dybt i Socialdemokratiet, det der det valg. Det var på mange måder et traume. SF bankede Socialdemokratiet gule og blå. I nogle af de store byer var tilslutningen meget, meget alarmerende, og vi skal huske på, at det var det, der også var udgangspunktet for, at man foretog den her ret dristige manøvre og satte Pernille Rosenkrantz-Theil ind i sådan en flyvende udskiftning med Sofie Hæstorp. Der er ikke nogen tvivl om, at Socialdemokratiet, selvom de måske føler, at de står et bedre sted, har antennerne ude i forhold til det kommunalvalg, for de er en eller anden form for midtvejsevaluering, også af Mette Frederiksen.
Og hvis man skulle pege nu taler Thomas lige om den her flyvende udskiftning, der var omkring, hvem skulle være Socialdemokratiets borgmesterkandidat i København. Skulle man pege på en eneste ting, som jeg synes er ukarakteristisk Mette Frederiksen, så er det lige præcis det. Altså fordi Mette Frederiksen plejer normalt at være meget kold, have meget styr på sin risikoafdækning, og så laver hun noget, som minder om sådan en ting, Lars Løkke kunne have fundet på. Hun tager en total uduelig minister, der ikke har sat en fod rigtigt, som i øvrigt er hendes bedste veninde, fyrer hende som minister, men i stedet for at fyre hende, så gør hun hende til europaministerkandidat i København. Det lugter af kammerateri og vennetjenester, og af noget, som jeg synes er helt ulig, hvordan Mette Frederiksen almindeligvis opererer.
Altså hun har lært noget af Lykke med at sidde i regering med ham?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det var et mærkeligt move fra Mette Frederiksen, som jeg normalt betragter som noget mere kontrolleret end det der. Jeg synes, det er at tage en mærkelig risiko, og jeg synes, det ikke er særlig i virkeligheden særlig kønt at se på.
Okay, men inden vi dykker ned i den manøvre, så skal vi lige blive lidt ved Mette Frederiksen og hendes eget bagland. Fordi selvom der, hvis vi spoler lidt tilbage i tiden til der, hvor at SVM gav voldsomt mange skattelettelser, hvor der var noget uro på bagsmækken i Socialdemokratiet, så har vi jo ikke hørt noget til det socialdemokratiske bagland overhovedet. Alle bidetæpper er rettet mod Mette Frederiksen, og hun er ligesom urørlig i den position.
Jamen, det har jo været sådan et, må man sige, i 10 år sådan en socialdemokratisk utopia. Altså, forstået på den måde, at Socialdemokratiet er jo et parti, som historisk altid har været i gang med at skifte sin formand ud. Altid været i gang med at finde den næste, altid været i gang med at indgå fraktioner, og i virkeligheden skære halsen over på hinanden. Det er Socialdemokratiet. I 10 år har der været uhørt stille og roligt. Man har været ekstremt enige om, hvordan magten skulle fordeles, og der har ikke været nogen som helst udfordring af Mette Frederiksens linje. Det eneste tidspunkt, hvor tingene var ved at skulpe over, det var jo i forbindelse med rygterne om, at Mette Frederiksen var på vej til EU, hvor at man var ved at komme op og toppe sig om, hvem der så skulle tage over, om det skulle være Nicolai Wammen eller det skulle være Peter Hummelgaard. Og der spandt tingene ud af kontrol for Mette Frederiksen og for Socialdemokratiet, og det satte sig også i målingerne, og i virkeligheden så sidder det også meget dybt i Socialdemokratiet, at der mister man simpelthen kontrollen med sig selv.
Det er jo en helt unik position, hun har der, både i sit eget parti, men jo sådan set også i dansk politik lige nu som den eneste statsministerkandidat også.
Ja, ja. Altså, der er ikke nogen tvivl om Mette Frederiksen. Hun er cirkusdirektøren, ikke? Altså, i sådan et lobbycirkus får man nærmest en fornemmelse af, ikke? Det er hende, der spiller hovedrollen, og det er det. Og det er også derfor, hvis man prøver at kigge ud over landskabet og se, hvem kunne reelt udfordre Mette Frederiksen? Hvem kunne gøre krav på at være statsminister eller statsministerkandidat? Jamen, der er ikke rigtig nogen, der har styrken eller positionen til at kunne række lappen i vejret og sige, det vil jeg gerne. Og det betyder med al sandsynlighed, at hun kommer til at være den eneste statsministerkandidat, der kommer til at melde sig i hele den her valgperiode. Og det vil sige, at næste folketingsvalg, når du, Pia, skal stå og være vært på en af DR's store partilederrunder,
ja,
så bliver
klar.
Det en så
det bliver meget mærkelig duel.
Så bliver det en spændende opgave, fordi du kommer kun til at have sådan en solosnak med Mette Frederiksen. Ja.
Men det må jo også være for hendes rådgivere. Altså, det er jo en kæmpe forhånd at have.
Ja, det er det. Det er også lidt antiklimatisk, fordi Socialdemokratiet er jo bedst, når det har klare fjender. Man har været vant til at skulle male Venstre op i et hjørne, som sådan nogen, der vil afskaffe velfærdssamfundet og give skattelettelser til alle de rige og sådan nogle ting. Det har man jo skulle lede lidt efter. Hvem er det egentlig, der er ens modstander? Er det Liberale Alliance? Er det Dansk Folkeparti? Er det SF? Hvem er det egentlig, man slås med? Altså, Socialdemokratiet er et parti, som er rigtig gode, når de angriber. Det vil man også se i en kommunalvalg, at Socialdemokratiet har brug for at angribe. Det vil man også se i et folketingsvalg. Socialdemokratiet har brug for at angribe. Det er der, man ligesom er bedst til at forklare, hvorfor man er den, der er bedst til at bare blive ved med at betro ansvaret. Og det har været et problem for Socialdemokratiet i den her valgperiode. Man har ikke rigtig kunne finde ud af, hvem der var ens fjende.
Det er også derfor, hvis man kigger tilbage på de emner, vi har talt om i de tidligere udsendelser af Magten, der er jo ret lidt af det, der har været dansk indenrigspolitik, og ret meget, der har været udenrigspolitik.
Mm-hmm.
Fordi på den udenrigspolitiske dagsorden, uanset om det handlede om Trump, eller Grønland, eller Ukraine, jamen så har der været en ret tydelig konflikt. Der har været to forskellige synspunkter, der har været noget uenighed, der har været noget, som har givet noget nerve og noget diskussion. På det indenrigspolitiske, det er meget, meget svært at finde ud af, hvor er uenighederne faktisk henne. De findes, men der er ikke nogen, der har lyst til at give regeringen den opmærksomhed, det vil føre til, hvis man tager en kæmpe debat om det. Så ret tit, så ser man oppositionspartierne egentlig bare ligesom, selvom de er meget uenige i et eller andet, regeringen foretager sig, så lader de det passere, for de tænker, at det der er ikke nogen grund til at hjælpe regeringen med at få en ølkasse til at stille sig op på og stå og tale om.
Men det er vel også fordi, at mange af kampene er taget i det lukkede rum i SVM, blandt nogle meget få ministre i virkeligheden, hvor der tidligere har været meget politisk debat og armlægning med oppositionen, hvis de havde brug for at få nogle partier med ombord.
Det er det et stykke hen ad vejen, fordi der er ikke nogen tvivl om, at der bliver taget større og mere komplicerede beslutninger internt i regeringen, fordi der ved man godt, at det, man er enige om i regeringen, jamen det kan man også få igennem Folketinget.
Mm.
Men hver eneste gang regeringen laver noget, så er der nogen, der har et mere vidtgående synspunkt uden for regeringen. Det er uanset om det er på den røde eller på den blå side af regeringen, så er der altid nogen, der mener, at ting skulle være mere eller mindre, eller hurtigere eller langsommere. Og den energi, den politiske debat, den er der ikke så meget af, fordi mange oppositionspartier har lavet en ret kælderkold vurdering, der hedder, jamen hvis vi bare lader regeringen køre afsted, så ligner de sådan nogle byråkrater, der bare sidder og administrerer, og så får de ikke lov til at have de der store ideologiske debatter, som kan give en masse energi.
Så lad os dykke ned i det drama, som vi kan se frem til november, nemlig kommunalvalget, hvor der er rigtig meget på spil for Socialdemokratiet. Status er jo, at de har blødt rigtig mange vælgere i de store byer, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det jo især er København, hvor det store slag skal slås. Det er kampen om overborgmesterposten. Nu har du selv været i Socialdemokratiet, Thomas, i mange år. Hvad betyder det for Socialdemokratiet at have den post, det er jo en mega vigtig post for partiet.
Der er ingen tvivl om, at Socialdemokratiet anser de fire store byer her under København som sådan en socialdemokratisk kornkammer. Altså, hvor man har første ret til magten. Jeg har selv ført kommunalvalgkamp for Nicolai Wammen i Aarhus over flere omgange. Altså, hvor Socialdemokratiet fik over 40% af stemmerne. Altså det var jo sådan østeuropæiske tilstande. Den fornemmelse og det, den har man haft, at de fire store byer, de tilhører Socialdemokratiet. Og der er ikke nogen tvivl om, at over de seneste par kommunalvalg, der har man jo set et ret voldsomt skred i vælgerne. Og især i København, hvor man jo har tilslutning i dag, som gør, at Socialdemokratiet ikke længere er i nærheden af at være det største parti, og jo skal være ualmindeligt kreativ for at holde fast i magten. Og den her gang ser det så ualmindeligt svært ud.
Men er det fordi byvælgerne er rykket længere til venstre, altså har set pludselig fornuften i enhedslisten, især når vi ser på København? SF, har Socialdemokratiet misset, hvad der skete med udviklingen i byerne?
Jamen, der er ingen tvivl om, at københavnske vælgere er for Socialdemokratiet en rigtig vanskelig størrelse. Altså, Helle Thorning-Schmidt har selv været opstillet i København, og ikke nogen tvivl om, hvis du også ser på Socialdemokratiet i København, Altså, så mener de tit noget andet end resten af Socialdemokratiet. Altså, Socialdemokratiet i København gik ind for, at man skulle legalisere hash, for eksempel, og sådan noget, hvor altså, resten af Socialdemokratiet siger, sådan, altså, okay, altså, slap lige af med brugen af de stimulanser selv, ikke? Altså, det er helt på månens synspunkt i resten af Socialdemokratiet. Så der er ikke nogen tvivl om, at man har haft sådan lidt, altså, nogle interne debatter omkring, hvad er det rigtige sted at være for Socialdemokratiet i København? Skal man rykke mere til venstre for at, hvad skal man sige, stække Enhedslisten, eller skal man rykke mere til højre for at vise mere kant til dem, og i virkeligheden samle alle de vælgere op, som et ret ligegyldigt borgerlig opposition alligevel ikke kan finde ud af at tale til.
Og nu kan man sige, at det, der kommer til at ske i København nu for Socialdemokratiet, det er, at man prøver at lave det, man sådan i politikersprog kalder Nixon goes to China. Altså, Nixon var stærkt højreorienteret amerikansk præsident, og han endte med at tage til Kina og mødes med kommunisterne, fordi der var ikke nogen, der kunne beskylde ham for at være kommunist og venlig over for det. Og det er jo lidt det, de gør ved at proppe altså en tidligere kommunist, Pernille Rosenkrantz-Theil.
Ej, som, du er meget hård her, altså.
Ja, men, jo, men man kan sige, at Pernille Rosenkrantz-Theil har siddet og kylet høns ned i folketingssalen fra en eller anden stærkt venstreorienteret ungdomspolitisk fraktion i hendes ungdom.
Hun kom jo fra Enhedslisten også, ja, og var med nemlig til at sende høns ned i folketingssalen.
Præcis.
Ja.
Og det er jo det, Socialdemokratiet gør, det er, at de sætter en ind, som folk tænker, hende der, hun er godt nok piv venstreorienteret. Til gengæld så får hun en politisk platform, der handler om, at der skal flere parkeringspladser til københavnerne.
Og du sagde før, at det var nærmest sådan en lykkesk manøvre, det her med, at man tager den nuværende overborgmester i København, gør hende til minister, for i stedet for at tage en minister med en venstreorienteret fortid, og sætte hende ind som overborgmesterkandidat. Er det godt set, eller er det lidt for smart?
Jamen, det var en måde at løse to problemer på i Socialdemokratiet på en gang, fordi de havde en overborgmesterkandidat, der ikke var god overborgmesterkandidat, nemlig Sofie Hæstorp, og de havde en socialminister, der ikke var nogen god socialminister, nemlig Pernille Rosenkrantz-Theil. Og så lavede de det der mageskifte, hvor man byttede rundt på dem og sagde til Sofie Hæstorp, du er da i øvrigt fyret som overborgmester i København, men har du ikke lyst til at være socialminister? Og så sagde man til socialministeren, du er da i øvrigt fyret som socialminister, men kunne du ikke tænke dig at blive... hun kan ikke blive overborgmester, fordi det er så Lars Weiss, der påtager sig den opgave midlertidigt, men med en kandidat til at blive det efter næste kommunalvalg. Mm. Ja, jeg synes, det er for smart, men jeg kan sagtens forstå logikken.
Og logikken er jo, eller intentionen fra Socialdemokratiets side, det er jo, at de ved død og pine beholdt den overborgmesterpost. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at Pernille Rosenkrantz-Theil, hun vil gå langt for at beholde den, den post. Jeg har talt med hende om, hvad hun vil gøre, når krydserne er sat og stemmerne er talt op. Og der er ingen tvivl om, hun er klar til at spille højspil. Kan du i nogen som helst verden pege på Enhedslisten som overborgmester til overborgmesterposten?
Nej.
Det kommer ikke til at ske. Hvad hvis...
Det kan jeg heller ikke på en fra Venstre eller Konservativ, så det handler ikke i så høj grad om Enhedslisten, men handler om, at vi går til valg på, at skulle have overborgmesterposten.
Hvad med SF, Sisse Marie Velling? Kunne hun i dine øjne blive overborgmester? Kunne du pege på hende?
Jamen det er ligegyldigt, hvad for netop partierne du peger på, så går vi til valg på, at vi skal bevare overborgmesterposten i København. Altså prøv at høre, vi har skabt, altså i al ubeskedenhed har vi siddet for bordenden, på en udvikling, der har skabt en af verdens fedeste storbyer. Det er vi faktisk lidt stolte af. Og så er det rigtigt, at vi har været sandet til i nogle år, hvor at vi burde have trukket os ud af de svar, der var på byudviklingen for 30 år siden, og skabt en ny dagsorden. Det mener vi godt i gang med nu. Og vi går til valg på, at vi fortsætter med at sidde for bordenden i København.
Men man kan vel godt forestille sig en situation, hvor I får nogle gevaldige tæsk, der gør, at I ikke kan bevare overborgmesterposten, og så må du pege på hinanden.
Så sidder vi i opposition.
Så du kommer ikke til at pege på hinanden? Eller
nej,
være...
nej, det kommer vi ikke til.
Altså, hvordan skal jeg forstå det? Du kommer ikke til at være parlamentarisk grundlag for Sisse Marie Velling eller din barefod?
Det er ikke det, vi går til valg på, nej.
Altså, det her kan vi vel godt sige, at det er højt spil.
Det siger noget om, hvad det er for en opgave, Pernille, hun har fået. Det handler om for enhver pris at beholde overborgmesterposten. Man kan sige, de fleste andre kandidater, der stiller op i kommunalpolitik, de har jo sådan en ret pragmatisk tilgang til det her med at konstituere sig, at man kan grundlæggende lave aftaler med alle om alt. Det er det, man kan se, når der skal indgås aftaler rundt omkring de forskellige kommuner, at alle kan pege på alle, og så ser vi, hvem der først når forbi målposten og har et flertal. Og sådan har det også været i København, hvis man kigger på, hvordan partierne har konstitueret sig. Og her er der ikke nogen tvivl om, at Pernille Rosenkrantz-Theil, hun ligger op til noget, der er langt mere konfrontatorisk. Hvis der skal dannes et flertal for en overborgmester, så bliver det ikke med Socialdemokratiet. Og det betyder selvfølgelig også, at enten så vinder man stort, det vil være en kæmpe sejr for Pernille Rosenkrantz at kunne beholde overborgmesterposten, eller også så synker man mod bunden som en sten. og sætter sig selv uden for indflydelse.
Er det ikke en farlig strategi, altså, fordi kan der ikke være nogen vælgere, der tænker, jamen hvis jeg stemmer på en, så vil jeg gerne have, at vedkommende søger den maksimale indflydelse?
Men jeg vil godt altså spise min... Var det en af vores politiske kommentatorkollegaer, der med at spise sin gamle hat på at tabe et vedemål?
Jo.
Så det kan være, at jeg skal finde på noget andet. Men jeg vil gerne tage et vedemål på, at hvis den dag kommer, hvor der bliver en... Det vil i givet fald blive en SF-overborgmester. Line Barfod, som er Enhedslistens kandidat, hun bliver aldrig nogensinde overborgmester i København. Det kommer ikke til at ske. Men SF har en kandidat, som rigtig mange af de andre på Rådhuset i København i virkeligheden kigger til og siger, jamen hun kunne faktisk godt være overborgmesterkandidat.
Og det er Sisse Marie Velling.
Det er Sisse Marie Velling.
Og hvis vi lige ser på det seneste valg, der blev Enhedslisten jo kæmpestort. S blev lige lidt større end SF, men frygten er jo, at S bliver endnu mindre denne her gang.
Ja. Og hvis SF får overborgmesterposten, det ville i givet fald være med adskillige af de blå partiers stemmer. Jeg vil godt tage et vedmål på, at hvis det kommer til det, så vil Pernille Rosenkrantz-Theil ende med at sidde med at have en fagborgmesterpost i København. Hun kommer ikke til at sidde 4 år i opposition i Københavns Rådhus uden at have en post. Det kommer ikke til at ske. Så enten tager hun en fagborgmesterpost, eller også forlader hun Københavns lokalpolitik lidt så hurtigt, som hun kommer ind i det.
Men selvfølgelig får hun en fagborgmesterpost, fordi sådan er spillereglerne jo, for så vidt angår det. Spørgsmålet er bare, vil man indgå i en konstituering og forhandle sig til noget, der var bedre, både på borgmesterposter og udvalgsposter. Der spiller Pernille Rosenkrantz-Theil, Pernille Rosenkrantz-Theil. Altså, det er stål mod stål, og hun spiller hårdt. Det kan jo godt vise sig at være klogt nok. Altså, Pernille har jo på de få måneder, hun har været overmesterkandidat, lavet metro til Brøndshøj og afskaffet skoledistrikterne og indført nye billetpriser i metroen og parkeringspladser og sådan noget. Altså, der har jo været gang i den, ikke? Altså, det er jo Pernille Rosenkrantz-Theil, når hun er bedst eller værst, alt efter synspunktet.
Hun har skudt lidt til højre og venstre. Hun er også blevet anklaget for at være en elefant i en glasbutik på Rådhuset. Hun har nærmest lagt sig ud med sine egne, været kritiseret for at blande sig i forhandlinger, som andre socialdemokrater sad og forhandlede på Rådhuset. Så derfor har jeg også spurgt hende, hvad det egentlig er, hun gerne vil, hvem det er, hvilke københavner hun gerne vil appellere til.
Altså, jeg bor og lever i København, og jeg vil gerne have, at mine børn, der nu lige om lidt er 17 og 18 år gamle, har mulighed for at træffe det valg, at de kan flytte hjemmefra og stifte familie i København, hvis de gerne vil det. Jeg ved godt, at I går meget op i sådan noget strategi og alt muligt andet, og selvfølgelig er der også strategi forbundet med politik, men for mig, der starter og slutter det med, hvad er det, jeg gerne vil med den by, jeg selv bor i, og hvor mine børn er vokset op? Hvad er det, der er problemerne her? Hvad er det, jeg hører andre mennesker synes er problemerne? Og der ser jeg jo dels det her med byudvikling, som efter min mening skal tage en helt anden kurs og skal tage udgangspunkt i de problemer, vi har i dag. Så opfatter jeg, at vi har et stort ulighedsproblem, særligt når man kigger på den ældre generation, hvor at dem, der kun har folkepensioner lidt til, de lider godt nok meget under de høje leveomkostninger, der er i byen. For os, der bor i København, der betyder parkeringspladser rigtig meget, fordi vi kan bruge rigtig meget tid på at køre rundt i København efter en parkeringsplads.
Altså, noget med nogle parkeringspladser og noget med muligheden for at bo i København, det er jo at spænde ret vidt.
Jamen, jeg tror, det er en analyse hos Socialdemokratiet af, at der er simpelthen flere socialdemokratiske stemmer derude, end der er krydser sat på Socialdemokratiet. Forstået på den måde, at alle de vælgere, der befinder sig til venstre for Socialdemokratiet, det vil sige dem, der er stemt på Enhedslisten og SF, der er nok mange af dem, der har en bil, som de godt kunne tænke sig at parkere i ny og næ, uden at skulle bruge en hel dagen på det. Og de er samtidig værdipolitisk venstreorienterede, og synes derfor, der er problemer med ulighed og for høje leveomkostninger, og det skal gøres noget ved. Dem taler Pernille til her. Og så er der ikke nogen tvivl om, at det valg, kommunalvalg, som de konservative især fik sidste gang med at gøre parkeringspladser til en mærkesag, de stemmer, de kom alle mulige steder fra. De kom også fra socialdemokratiske vælgere. Så hun forsøger i virkeligheden at prøve at se, om hun kan fange nogle vælgere ind til venstre for Socialdemokratiet, og måske også nogle vælgere ind til højre for Socialdemokratiet.
Men nu ved vi jo også i kommunalvalg, så er det jo de lange knives nat, der er afgørende, ikke? Altså natten efter valget, hvor man skal lave en konstituering. Det er det, der afgør de forhandlinger, der afgør, om hun kan bringe sig selv i en position, hvor hun kan bevare, eller hvor Socialdemokratiet kan bevare overborgmesterposten. Vi har jo talt om rigtig mange gange i magten, hvor vigtige relationer er, også i sådan nogle forhandlinger. Nu er vi i en situation, hvor der har været meget kritik af Pernille Rosenkrantz-Theil, også sådan set fra nogle af hendes egne. Kan det ikke ende med at give hende bagslag til de der forhandlinger?
Jo, det kan det sagtens. Ikke fra hendes egne. Altså, der er ikke nogen socialdemokrater, der kommer til at gå imod Pernille Rosenkrantz-Theil eller den linje, hun tegner. Men der kommer ikke til at være mange af de andre partier på Københavns Rådhus, der har noget synderligt behov for at gøre Pernille Rosenkrantz-Theil nogen vendetjenester. Altså, mange af de andre har jo arbejdet sammen omkring Københavns lokalpolitik i en længere årrække. Kender han den rigtig godt, har i øvrigt også altså både venskaber og gode professionelle relationer, der går på kryds og tværs af partierne. Og det vil sige, at der kommer sådan en eller anden udefra, som helt tydeligt bare er sat ind for at tage magten, og for, så må de andre fordele rovet lidt mellem sig. Det er altså ikke noget, der vinder meget gehør, og der er rigtig mange af også de blå partier, der meget bedre kunne forestille sig en SF, overborgmester i København, de også godt kunne finde på at bakke op om hende og lægge stemmer til, at hun bliver det, snarere end Pernille Rosenkrantz-Theil.
Altså i virkeligheden er Pernille Rosenkrantz-Theils store force også en stor udfordring. Pernille Rosenkrantz-Theil har været rigtig dygtig til at få valgkampen til at handle om sig selv og Socialdemokratiet. Det var der også brug for, fordi alting kørte uden om Socialdemokratiet før. Men det, der jo også er problemet ved det, det er, at valget i København er jo kommet til at handle om, hvorvidt at Pernille skal være overborgmester eller ej. Altså, og der er der jo bare, som Jakob også siger, altså ret stor incitament for især de borgerlige partier til simpelthen at snyde hende og give overborgmesterposten til SF. Det kan synes ulogisk for alle, altså almindelige vælgere, for alle også udenfor at sige, så skulle Liberale Alliance og Venstre og Konservative gøre en SF'er til overborgmester. Men det er jo det, der bliver valgets energi i København, og dynamikken, det bliver jo at se, hvorvidt at det lykkes at fraveste Pernille, den meget designerede opgave, hun er givet, og for Socialdemokratiet væltet af pinden.
Men nu vil du ikke spise en hat, Jakob, men kan vi måske sige, kan vi bringe en flaske vin på bordet? Hvis nu Pernille Rosenkrantz-Theil ender med at alligevel indgå i en konstitueringsaftale, der gør SF på, som til overborgmester, så kan vi nyde en flaske vin på Jakob Bruuns regning.
Ja, det lover jeg, det kan vi sagt.
Okay, perfekt. Så lad os lige se lidt bredere i Folketinget på nogle af de andre røde partier, de partier, som er til venstre for Socialdemokratiet, fordi nogle af dem drømmer jo i hvert fald om at få en rolle efter det næste valg. Men Mette Frederiksen sagde jo på folkemødet, at hun ser ikke noget behov for at komme tilbage til blokpolitikken. Hvis vi ser på de øvrige partier i Rød Blok, vi har talt om en opposition, som, altså det er ikke hver dag, vi oplever livstegn fra dem. SF har store drømme om at komme i regering, men hvis Mette Frederiksen allerede nu nærmest afskriver muligheden for en rød regering, kan de så bare pakke sammen?
Nej, det kan de ikke, fordi både SF og Enhedslisten og Alternativet, jamen, de kommer til at kæmpe, hvad de kan for at få først og fremmest så godt valg som muligt, og selvfølgelig også for at bringe sig i en position, hvor de kan omsætte det valgresultat, de får til politisk indflydelse.
Så det afgørende for dem er at blive så store som muligt?
Ja, det vil det være. Altså, man skal kigge på Mette Frederiksens folkemødetale og de interviews, hun har givet her i forbindelse med sommerferien, så har det jo været lidt trist læsning for Enhedslisten og SF. Altså Enhedslisten går jo og drømmer om at få en rolle igen, hvor man gider lytte til, at de skal lave ud på Socialdemokratiet. Det er der jo ikke rigtig nogen, der gider lige nu. De er jo irrelevante og ligegyldige. De er jo først relevante, når de igen kan være parlamentarisk grundlag for en rød regering. Indtil da, der råber de jo under vand. Og SF, kan man sige, at både for Pia Olsen Dyhr personligt, men også for SF, er det jo et erklæret mål at komme i regering. Og det er klart, det bliver jo, altså, det bliver jo vanskeligt, når man har sagt, at man ikke vil i regering med Venstre. Og det bliver også vanskeligt, at man så skal sige ja til et politisk indhold, som for Mette Frederiksens vedkommende kommer til at lægge meget i forlængelse af den regering, hun har stået i spidsen for nu.
Ja, SF, Pia Olsen Dyhr, hun har jo sagt, at hun vil ikke i regering med Venstre. Det er vel lidt af et benspænd at give sig selv, hvis hun skulle bringe sig selv i en position, hvor hun kan gå med i en regering hen over midten efter et næste valg, hvis Mette Frederiksen ikke vil kigge rent rødt.
Ja, og vi kommer jo til, når vi kommer ind i den nye sæson, bliver vi nødt til at lave en masse udsendelser, der handler om det her puslespil, fordi det viser sig, at der er ikke noget, der kommer til at kunne lade sig gøre, uden der er nogen, der render for noget, de har ment i forvejen. Det kommer ikke til at kunne lade sig gøre at danne en regering, og det skal nok ende med, at der kommer en regering, så nogen bliver nødt til at give sig på noget, de har sagt. Men der er ikke nogen tvivl om, at hvis man gør status ved denne sommer, sommeren 2025, og sammenligner med, hvor var vi hen for et år siden, jamen så har vægten tippet mere i Socialdemokratiets favør og mindre i især i SF's favør. Altså for et år siden, der havde SF lige fået et kanongodt valg til Europaparlamentet. Socialdemokratiet havde fået et rigtig dårligt valg til Europaparlamentet. Det har ændret sig hen over det år, der er gået siden da. Og det vil sige, at i dag er det sådan, at S har genvundet positionen som det markant største parti, ikke kun landspolitisk, men også på den røde side af stregen. Og det betyder også, at de der ambitioner, der var om at lave noget sådan noget SSF-centreret, det ser lidt sværere ud, fordi ved S'erne, og vi fik det senest bekræftet ved Mette Frederiksens tale på folkemødet, jamen S'erne har ikke super meget appetit på at gå tilbage og basere sig på den yderste venstrefløj. De vil sådan set gerne lave noget, som ligger ind over midten. S har ikke noget problem med at få SF med i regeringen, det kunne sådan set være udmærket, men spørgsmålet er, om SF og S kan finde nogen, der vil være regering sammen med dem.
Og så kunne hun jo spørge dig, Mette Frederiksen, kunne hun spørge Thomas, om din erfaring med at have Enhedslisten som parlamentarisk grundlag.
Ja, det er i hvert fald, man kan sige, altså nu er Mette Frederiksen stadigvæk ung, men det er jo noget, man bliver 10 år ældre af hver dag.
Ja. Men kan du så forstå, fordi det synes jeg i hvert fald er en analyse, jeg hører, når man taler med ministre, som nemlig sidder og siger, jamen hvis vi skal tænke på, hvad der skal ske efter et næste valg, det er i høj grad Mette Frederiksen, der kommer til at afgøre det, hvis hun får et rødt flertal. Vil hun så kigge mod rødt? Og så er det, de siger, jamen vil hun i en tid, hvor vi skal poste milliarder i forsvaret, udenrigspolitiske kriser, våben og hvad ved jeg, vil hun så basere sit flertal på SF og Enhedslisten? Det er vel et reelt nok spørgsmål at stille.
Ja, det vil hun helst ikke. Altså Mette Frederiksen tror jeg ikke har noget imod, at SF var en del af hendes regering. SF i dag i hvert fald er jo et meget mere moden sted, end de var for 10 år siden, da de kollapsede ud af den regering, som Thomas jo også var rådgiver for. SF i dag kunne sagtens indgå i en regering, men det er klart, hvis de skal være med, bliver det nødt til at være en regering, der har sit politiske udgangspunkt, sådan centrum-venstre. Det nytter ikke noget at få SF med i en regering, som skal lave kæmpe store erhvervsskattelettelser for eksempel. Der er nok grænser for, hvor langt elastikken kan trækkes, før den sprænger. Ikke? Men på store træk, også på det sikkerhedspolitiske, også på forsvaret, også på udenrigspolitikken, der tror jeg sådan set godt, at SF kan være med i en regering, som følger Mette Frederiksens kurs. Udlændingepolitikken, lidt sværere, men selv SF har jo efterhånden bekendt sig til, at udlændingepolitikken, den kan jo heller ikke blive meget slappere, end den er i dag.
Så SF's mål, det står sådan set ved magt, det er ret klart. De søger stadigvæk regeringsindflydelse. Men hvad med Enhedslisten for eksempel? De er jo, som situationen er nu, og hvis vi får en regering hen over midten efter næste valg, i en eller anden grad efterladt på vognen.
Det er de, og de vil kan sagtens risikere at stå i en situation, måske med de radikale venstre, som dem, man egentlig bare ligesom efterlader i en blind vinkel og ikke gider tale mere med. De radikale venstre vil jo have en erklæret modstilling om at komme med i regeringen igen, ellers er det jo, altså, så er det jo næsten for ligegyldigt at være dem. Så Enhedslisten vil gøre alt, hvad de kan for at få så godt et valg som muligt, tage stemmer fra SF, tage stemmer fra Socialdemokratiet, sådan at Mette Frederiksen vil være nødt til at kigge i den retning.
Og så er der noget, som altid betyder meget, når man taler om folketingsvalg. Det er spærregrænsen. Altså, den er på 2%, det vil sige, et parti, som får 1,9% af stemmerne, de stemmer er grundlæggende bare spildt. Men hvis man lige akkurat når op over 2%, jamen, så er man med, så får man 4 mandater i Folketinget, og så er man inde. Og det kan betyde ret meget, fordi der er mange små partier i øjeblikket.
Det så vi jo for eksempel med Alternativet, det, hvor Socialdemokratiet ved det seneste valg pludselig begyndte at tale det meget op,
det så
fordi
vi nemlig,
de var i risiko for
det at ryge. Det så vi nemlig sidste gang, hvor Alternativet, på trods af, at de ikke havde haft nogen politisk puls, siden de kollapsede og Uffe Elbæk stoppede.
Altså, de havde jo nærmest været i gang med at slå sig selv ihjel hele valgperioden.
Så lykkedes det jo for Alternativet at komme ind ved god hjælp fra i virkeligheden både Socialdemokratiet og Enhedslisten, der gerne ville have et rødt flertal, og som kunne se, at forudsætningen for et rødt flertal, det var, at vi undgik stemmespild. Så der fik de egentlig en hjælpende hånd fra flere af deres røde partikollegaer.
Nu havde jeg tænkt mig her til sidst at spørge om om Mette Frederiksen ville slå håret ned igen, når der var kommunalvalg. Men det tør jeg ikke spørge om, Jacob. Men vi ser jo ind i en sæson, hvor at det kommunale, det nære, velfærden kommer til at spille en meget mere afgørende rolle, end det har gjort her det seneste år, hvor de udenrigspolitiske kriser har stået i kø. Vil vi så se en ny Mette Frederiksen træde i karakter her?
Jeg tror, vi vil se Mette Frederiksen, som i virkeligheden befinder sig ret godt i den dagsorden, som handler om altså, kommunalpolitik. Altså, hun vil gerne rundt i landet og tale om skoler, børnehaver og ældrepleje og sådan nogle ting der. Spørgsmålet er, hvor godt hul igennem hun kommer til at få. Og spørgsmålet er, hvor meget hun har mulighed for det, også på grund af et dansk EU-formandskab. Og spørgsmålet er, om vælgerne ligesom en gang til lytter til Mette Frederiksen, når hun har hul igennem på en dagsorden, hvor hun har været fraværende i ret lang tid.
Men S bliver nødt til at få et fokus til ikke bare at handle om alt det udenrigspolitiske, alt det sikkerhedspolitiske, fordi det kommer ikke til at afgøre valget i Frederikssund, eller i Gribskov, eller på Nordfyn, eller i Brønderslev. Der bliver nødt til at være noget, som er tættere på danskernes hverdag, og der har den frekvens, som Mette Frederiksen overhovedet ikke sendt på i lang tid. Den bliver hun nødt til at få indstillet radioen på, når vi kommer tilbage efter sommer.
Hun har jo faktisk været rundt til alle mulige kommuner. Sådan noget over halvdelen, eller nærmest halvdelen af Danmarks kommuner har hun jo besøgt.
Ja, på den måde er Mette Frederiksen jo i gang med et kommunalvalg. Altså, når det gælder en partiformand og statsminister, så det her med at tage halve og hele dag ud for at være i Frederikshavn og Hjørring og alle mulige steder, det er altså ret besværligt. Og hun er jo allerede i gang med at krydse listen af over kommuner, hun besøger i forbindelse med et kommunalvalg. Og det kommer vi til at se intensiveret, at enten så er Mette Frederiksen i Bruxelles næste halve år, eller også er hun i Forborg eller Frederikshavn.
Kan hun bedst lide at være sammen med Meloni og Macron og lægge et flot billede på Instagram af sådan magtens mennesker, eller kan hun godt lide at stå ved en eller anden roseuddelingspost i Hjørring?
Jeg tror, hvis man fanger Mette Frederiksen i et lukket rum, så vil hun helt sikkert sige, at hun bedst kan lide at være i Bruxelles og tale med Macron og Meloni og van der Leyen. Men hvis man spørger hende, hvor der er vælgere til stede eller journalister, så vil hun sige, at hun glæder sig rigtig meget til at besøge Brønderslev, som jo også er et herligt sted.
Men problemet for Mette Frederiksen er, hvis ikke hun lykkedes med inden november måned at overbevise danskerne om, at hun bedre kan lide at være i Brønderslev, end kan lide at være i Bruxelles, jamen, så bliver det et rigtig dårligt kommunalvalg for Socialdemokratiet.
Men så kan det da godt være, at det er en god idé lige at slå håret ned, sådan, så hun ligner lidt mere pigen fra Brønderslev.
Ja, men der er ikke en tvivl om, hun skal slå håret ned, og skal hun finde noget af den sådan lidt slidte garderobe, og så skal hun på landevejen.
Godt nok. Okay.
Hvorfor opsøger vi stadig solen, også den i boksen, når vi ved, det er så farligt?
Det er ligesom at blive rødme. Det er jo bare noget, der lægger sig og bliver til brunhed lige om lidt.
Er Justin Biebers fans ved at kvæle ham med deres kærlighed?
Man kan ikke lade være med at tænke, at det her er Britney Spears 2.0.
Hvordan blev manden bag en af internettets mest berygtede deepfake-pornosider afsløret?
Den her hjemmeside, altså udelukkende, har været drevet uden kvindernes samtykke.
Det spørger Genstart om for dig. Der er nye afsnit 6 dage om ugen, hele sommeren, i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.